If you're struggling to lose weight, you've probably heard about weight loss medications like Wegovy or Zepbound, and you might be wondering if they're right for you. Meet PlushCare, a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. If you qualify, they can safely prescribe you medication from the comfort of your own home. To get started, visit plushcare.com/weightloss. That's plushcare.com/weightloss. plushcare.com/weightloss.
Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Velkommen til sesong 3 av podcastserien De som bygger det nye Norge. Produsert av Oslo Business Forum i samarbeid med Silvia Ceres.
Hei, og velkommen til dagens episode av podcastserien De som bygger det nye Norge med Silvia Ceres og Oslo Business Forum. I dag i studio med oss, med litt bakgrunnsbråk, har vi Kjell Rusti, administrerende direktør i Sopresteria. Ja. Velkommen.
Takk for det. Takk for det. Hyggelig å være her.
Kjell, du en av mine helter blant konsulentselskap.
Ah, takk for det. Takk for det.
Og det har noe med hvor utrolig fremoverlente konsulenter du har, og hvordan dere klarer å skape endring hos noen av de andre store selskaper, hvor innovasjon egentlig ikke kommer helt naturlig.
Mm, akkurat.
Vi skal snakke mye om det, men før vi gjør det så pleier jeg å spørre folk om å si litt om seg selv. Ja. Hvem er Kjell?
Hvem er Kjell? Ja, jeg 57 år gammel. Og føler meg som 27. Jeg kommer fra en liten by på Sørlandet som heter Flekkefjord, med bare rundt 10 000 innbyggere. Og jeg tok det store spranget da jeg var 18 år, da flyttet jeg fra Flekkefjord.
Til å tenke på Torbjørn Egner.
Torbjørn Egner, det veldig Torbjørn Egner der. Men det var vel preget av kanskje litt mer stillstand enn det som skjedde i Kardemommeby. Men det en veldig hyggelig liten by, veldig deilig sted å vokse opp. Men jeg hadde litt ambisjoner, og jeg var flink på skolen og sånt, så jeg tok spranget til Oslo og begynte på universitetet.
Du min IFI-kollega?
Ja, jeg har tatt hovedfag i informatikk, og det jeg veldig fornøyd med. Og så synes jeg det var en litt for spesialisert utdannelse, det jo en forskerutdannelse, så jeg tok også en siviløkonom ved BI, ved siden av, for å få det mer kommersielle og markedsmessig forståelse, og forstå bedriftsøkonomi og den type ting. Så det var et stort skritt, og det omtrent like stort som for dagens ungdom å reise til utlandet på studier, for det var noe helt nytt å komme til Oslo for meg. Men jeg har jo vært her nå i 40 år, så nå er jeg jo...
Nå er du Oslo.
Nå er jeg Oslo. Ja, jeg bor i Oslo og har tre barn som studerer alle sammen i utlandet.
Ja.
Og jeg har et godt liv, trives godt med at det mye snø i Oslo og går masse på ski. Og etterpå skal jeg hente starten om at det Holmenkollmarsjen og skal gå 54 kilometer på lørdag.
Ja, veldig bra. Dette her publiseres litt senere, så vi får se om det er snø når det kommer ut. Men det jeg skal spørre deg om, fortell noen ord om din profesjonelle reise. Og så når man da har en... mastergrad fra informatikk og noe tilsvarende innenfor økonomi. Hvordan kombinerer man det da til en effektiv lederkarriere?
Ja, jeg synes kombinasjonen er fantastisk, fordi du har en faglig trygghet i din dybdekompetanse innenfor teknologi, og det har jo vist seg å være et helt riktig valg for meg. Det er jo teknologiområdet som utvikler seg hele tiden, og du har stadig jobb, og du har stadig nye utfordringer, og jeg kan henge med også i den moderne teknologiutviklingen, fordi jeg har fundament i orden.
Det er kjempeviktig kommentar forresten, for når folk har bekymret hvordan de skal lære seg nå på livslang læringsbasis, så tror jeg det viktigste er å gi dem først strukturkunnskap,
ja,
og så gi dem nok knagger å henge ting på, så de skal kunne etterpå nøste selv.
Ja, og den respekten for dybdekompetanse som du får på universitetet, den er fantastisk å ha med seg, og det er jo et råd til alle, som jeg mener som ungdom, at man tar seg en solid og skikkelig utdannelse i bånd, da har man alle muligheter for livet fremover.
Ikke minst fordi man lærer å lære.
Man lærer å lære, og man får respekt for kompetanse, og man får, hva skal vi si, åpnet øynene for at et fag må gå, det må forstås I dybden for at man skal kunne virkelig forstå hvilken impact det vil ha I forretningslivet.
Ja.
Og kombinasjonen med en økonomisk utdannelse jo veldig god når man skal være leder, for da det også det perspektivet med salg, markedsføring, ja. Og forstå det bedriftsøkonomiske veldig viktig.
Men gikk du til så presterie? Eller?
Nei, jeg hadde flere stopp underveis. Jeg hadde et stopp på FFI, på Forsvarets forskningsinstitutt. Der fikk man
en
lov til å
være. Fantastisk institusjon på Kjeller.
Ja, fantastisk også der. Veldig fokus på kompetanse. Jeg var jo da bare 24-25 år, ikke sant? Jeg jobbet med Forsvarets ledelse om langtidsplanlegging og økonomisk planlegging for Forsvaret. Det var jo utrolig interessant. Og jeg som ung møtte forsvarssjefen, jeg møtte stabssjefene I Forsvaret, jeg kunne holde seminarer med de. Jeg kunne utfordre de på den økonomiske tilpassningen av forsvaret på langtidsplan. Og det faktisk noe som eksisterer den dag I dag, det som vi la grunnlaget for den gangen på FFI.
Mm. Og etter FFI?
Og etter FFI så var jeg undervist på BI, jeg var amanuensis på BI en periode, og mens jeg var der så startet jeg også et eget firma, jeg har hatt en gründertilværelse, som jeg også solgte da etter bare 3 år, men det var fordi at jeg ville videre I min karriere, og da startet jeg konsulentbransjen. Så da startet jeg først I et norsk konsulentfirma, og, som hette ISI den gangen, og det ble kjøpt opp av et svensk som hette Nator, og hva skal vi si, det skjedde mye utvikling der, og så hadde jeg lyst til å gå over I forretningslivet ut av konsulentbransjen, så tar det 2 år I en handelsbedrift, og skulle snu den fra å være en tradisjonell bedrift basert på kopi og print til å jobbe med IT. Det var Tørkopi, det var jo en tradisjonell firma, men var ikke spesielt vellykket snuoperasjon, fordi de hadde ikke en god nok visjon, og vi klarte ikke å få til det vi ønsket oss. Og så gikk jeg tilbake igjen til ISI og var der en periode, og så fikk jeg tilbud om å bli administrerende I Bull, da, som forløperen til Sopra-Steria I dag.
For Sopra-Steria et utrolig på en måte, spennende selskap, men litt inkognito, og det mange som ikke har fått med seg alle disse navneendringene. Og så når jeg ser de som jobber hos dere, så det noen av de mest talentfulle, mest ambisiøse unge konsulenter og teknologer I dette landet.
Ja, ja, vi har
fortell
jo...
Fortell mer om ja. Også hvordan det navnet Sopra-Steria kommet til,
ja, det,
og hva det
Sopra-Steria jo et fransk internasjonalt konsulentfirma. Som resultatet av en fusjon som var for 2 år siden mellom et fransk firma som het Sopra og et fransk firma som het Steria. Og de gikk sammen for 2 år siden og dannet da det store selskapet Sopra Steria med 44 000 medarbeidere, hovedsakelig I Europa, da, men også India og Singapore og Afrika og...
Og det et konsulentselskap?
Det et konsulentselskap, det et rent konsulentselskap med breddekompetanse fra forretningsutvikling, forretningsforståelse til å utvikle systemer eller implementere løsninger og til å drifte og forvalte de løsningene I ettertid.
Mye IT? Bare IT?
Veldig mye IT, men ikke bare IT. Veldig mye ledelse, organisasjonsutvikling, kompetanseutvikling, HR-utvikling, den type ting som også henger sammen med teknologi, fordi det verden består ikke av bare teknologi, det består av teknologi I en kontekst, og da må man passe på at du utvikler hele organisasjonen og ikke bare utvikler en god teknologisk løsning.
Og det fascinerte meg når jeg hadde samtaler med deg og dine folk, det nettopp denne her trekanten som jeg så opptatt av mellom samfunn, næringsliv og teknologi, hvordan dere klarer å på en måte være balanserte I den trekanten, og som du sier, altså uten at vi snakker hverandres språk I den trekanten, så blir det utrolig vanskelig å finne på de relevante tingene for fremtiden.
Mm.
Dere har mye arbeid mot det offentlige og ja. Mot noen av de største selskapene I Norge, og der ofte innovasjonen vanskelig. Den vanskelig på grunn av at for det første det veldig vellykket, for det andre så det veldig store ting som står på spill, og der blir det vanskelig å endre ting og risikere.
Mm.
Men dere klarer å få det til.
Altså, vi prøver jo innenfor de rammene som mulig I det offentlige, for det offentlige bundet veldig mye av anskaffelsesprosedyrer og beslutningssystemer og styringssystemer som ikke underbygger, hva skal jeg si, det å ta risiko. Men jeg synes det offentlige I Norge flinke, da. Men selvfølgelig kan de bli enda flinkere, fordi I motsetning til privat næringsliv, eller hva skal jeg si, handel, industri og olje og gass og så videre, som drives av å fornye forretningen sin ved hjelp av konkurranse, så har jo ikke det offentlige konkurranse, så de må skape den. Mm. Og det hjelper vi de med til å forstå hvordan teknologi kan skape løsninger for fremtiden, og hvordan offentlig sektor gjennom sine store programmer kan putte inn fornyelse og innovasjon I de store programmene. Og vi snakker om, vi har jo store kunder som NAV for eksempel, og som politi og skattedirektoratet, og de store offentlige, og de bundet selvfølgelig av anskaffelsesprosessene, fordi det må like behandles I det offentlige sektoret, det har vi jo stor respekt for, men samtidig så kan de putte inn innovasjonselementer, og vi forsøker alltid å gjennom våre svar på disse anbudene, å putte inn kapitler om hvordan denne applikasjonen, dette systemet, denne løsningen kan settes I en kontekst, og hvordan det kan være med å videreutvikle organisasjonen.
Altså, jeg har hørt folk si, ikke sant, at det offentlige ikke innovativt nok, samtidig så tenker jeg at jeg har vært eksponert for offentlig I en del andre land, og jeg mener at Norge har en av de mest innovative, fremoverlente, kunnskapsrike og innkjøpsmektige offentlige sektorer I verden. Mm. Og sånn sett tenker jeg det utrolig fint utgangspunkt, for det masse folk som vil, ikke sant, og så må de ofte hjelpes litt til, fordi dette, denne verden som vi går inn I det en stor transformasjon på gang.
Absolutt.
Og av og til tenker jeg på Nokia, mm-hmm. ikke sant? Og hvor, altså de hadde verdens beste mobiltelefon. Og noen få år, altså under to år etter at de var på toppen på aksjeprisen sin, så sitter deres toppleder på en scene foran 3000 mennesker på en stor konferanse, og egentlig med tårer I øynene sier at nei, altså jeg vet ikke, vi gjorde ingenting galt, og likevel feilet vi.
Ja, ja, men han fulgte ikke med I timen.
Ja, men det vanskelig selv om man følger med I timen, hvis man føler seg bundet på hender og
Ja, det klart. Man har valgt sin strategi, man har valgt sin nisje, og man livredd for å avvike, selvfølgelig, og Nokia et klassisk eksempel på at man ble bundet opp av en teknologi, og man fikk ikke med seg smarttelefonbølgen I det hele tatt. Nå kan det vel kanskje se ut som de prøver å komme tilbake, men de bommet jo fullstendig på den, fordi at de var ikke bevisst på hvilken impact det kom til å ha I samfunnet.
Og akkurat det du sa nå med å tørre å innrømme at man har ombestemt seg, og så tørre å si at ja, men det tenkte vi for to år siden, men nå, altså vi kan ikke noe for at vi har blitt klokere, ikke sant?
Ja, ja, absolutt.
Og ha motet til å, for jeg tenker sånn som si Oslopakke 3, 100 milliarder kroner, den skal gjelde til 2036. Og allerede nå så kan man si at dette blir utdatert om to år. Vi vet ikke akkurat hvordan, men når vi ser hva som kommer av selvkjørende biler og nye energisystemer og nye kundebehov, så det for lange perspektiver. Hvordan skal man bygge inn mekanismer I deres utviklingsprosess til å kunne si at ja, nå har vi ombestemt oss, fint at vi har brukt noen millioner så langt, men altså, det var en nødvendig del av reisen, nå må vi gjøre noe annet. Hvordan kan dere... Og jeg har hørt deg snakke til dine folk,
ja, ja.
Og jeg var så imponert, Kjell. Når du snakket om dette her med at man skal ikke bare levere det kundene vet at de vil ha, for de har brukt mye tid og ressurser på å lage spesifikasjon og bestilling, men det dere som leverer, som vet bedre hva de bør ha for fremtiden, ja, hvordan kan man tørre å utfordre kundene sine på den måten?
Ja, det må man bare gjøre. Det en del av det å drive business. Man må utfordre kundene sine, og kundene egentlig best tjent med det også. De liker det, at vi kommer til dem og utfordrer og sier at denne spesifikasjonen, dette du ønsker deg, det kan vi godt levere. Men det ikke det du egentlig trenger, for dette her kommer til å bli mye bedre hvis vi legger på denne løsningen, eller vi heller går I den retningen, og kunne ønske å ha en sånn en partner som hjelper deg med å se de mulighetene. De ønsker ikke bare å ha den som leverer akkurat det de ønsker seg, for de blir bundet av den tradisjonen, de blir bundet av at det budsjettet hengt opp på et prosjekt, og så blir det gjennomført, og så blir det kanskje isolert sett et vellykket prosjekt, men det ikke det man trenger for å utvikle sin virksomhet.
Men hvordan bygger man tillitsforholdet til å kunne snakke sånn med kunden?
Altså det jo, for det første så det jo det at du må kunne tingene dine. Du må kunne bevise og få kunden at dette mestrer du, dette kan du gjennomføre, dette forstår du til bunns. Litt tilbake igjen til det vi snakket om kompetanse og personlig kompetanse. Sånn det med firmakompetanse også. Du må ha dybdekompetansen og troverdigheten, men så må du også ha gøtsen og viljen og energien til å gå til kunden og si du, hør her, jeg tror vi bedre tjent med å gjøre det på denne måten, og kundene lytter, og det finnes også spesielt I privatsektor, men også I offentlig sektor, muligheten til å gjøre disse endringene, men man må ta de, og det krever litt mot også på kundesiden og si, jeg hører jeg skjønner dette høres bra ut, vi skifter kurs og få den beskjeden tilbake igjen da blir man et lykkelig øyeblikk, for da skjønner man at man en virkelig rådgiver for kunden.
Men jeg tenker, det konseptet som på en måte står i panna mi nå, når jeg hører på det, snakker jeg tough love. Altså det å ha omsorg nok for kundene sine til å bry seg nok om dem, til å ikke bare gi dem det de vil ha, men det de trenger for den lange reisen.
Absolutt.
Men det er vanskelig pedagogikk da.
Det er vanskelig, men samtidig så må man jo, når man er i en kunderelasjon, så må man tenke langsiktig. Man må virkelig jobbe med kunder over lang tid. Og alle de store offentlige kundene, og for den saks skyld private kundene, som vi jobber med, der bygger vi en relasjon på lang sikt. Og det svinger alle engasjementene våre hos kunder, men vi er alltid der og hjelper kundene våre gjennom den lange reisen. Og det er først gjennom de lange relasjonene du virkelig kan få den tilliten som vi snakket om nettopp. Og da kan du også få kunden til å være med på å ta litt risiko. Og vi kan hjelpe kunden ved å ta litt risiko på vår side, vise noen prototyper, vise noen enkle eksempler, bringe inn en liten startup-bedrift som har en unik idé i et stort program, nettopp fordi at det kan være med på å kanskje løse en liten sak som er viktig for kunden, som den tradisjonelle måten å jobbe på ikke ville fått med seg. Så den type tenkning er den jeg prøver å prente inn i våre folk da. At man alltid skal være en partner for kunden, alltid bli den som utfordrer kunden.
Ja. Dere har også jobbet med konsepter for å bringe inn entreprenørskap i store og offentlige selskaper. Men problemet der ofte er at folk kjøper noen selskaper, men så lever de litt sånn fragmentert og marginalt liv i forhold til strategi og kritiske prosesser. Eller så prøver man innovasjon selv, men det blir også ofte en liten sånn sidelab. Men man skal kunne mye prosess for å gjøre disse entreprenørprosjektene relevante for kunden. Hva er deres forsøk på det?
Altså, vi har noe som heter en teknologihub her i Oslo som jobber med innovasjon som går på, hva skal vi si, å forstå moderne teknologi. Det var den første starten på det med å bringe innovasjonsprosesser og det inn i våre prosjekter. Og så etter hvert har vi utviklet dette fra å være, hva skal vi si, HoloLens og teknologifokusert til å bli løsningsfokusert. Og vi har jobbet med Oslo Business Week og andre sånne startup-miljøer for å få tak i gründere og invitere dem til å være med og så hjelpe dem litt med sin virksomhet. Vi har kommet til oss. Vi har både lokaler, og vi har systemer og rutiner, og vi har konsulenter som kan hjelpe dem. Og så etter hvert så har vi blitt kjent med noen av disse selskapene, og vi promoterer dem i et nettverk mot våre kunder. Og da prøver vi å lage en kobling mellom kundens behov, kundens ideer, vår prosess, vår gjennomføringsevne med det store, sterke selskapet, og dette gründerselskapet sin, hva skal vi si, innovative idé da. Og konseptet har vi stjålet rått fra et amerikansk konsept som heter Plug and Play, og det er vår interne titel på det.
Men fortell litt om det konseptet, for det er veldig fin overordnet tanke, for jeg tror det som ofte feiler er at, som du sier, en ting er at startupene har veldig spennende punktteknologi for en eller annen innovasjon, men det å matche dem mot kundenes ordentlig kritiske behov og lage en eller annen prosessplattform hvor på en måte denne her punktteknologien kan faktisk plugges inn i noe større som den kunden trenger.
Absolutt.
Det mangler som regel, og den matchingen og den plattformen gjør dere bra.
Ja, og det viktigste vi bringer inn, det er jo at vi har systematikken, vi har innovasjonsprosessen vår, vi har jo en egen innovasjonsdirektør som har ansvar for å bygge en sånn prosess, og vi må jo selvfølgelig passe på at en gründerbedrift som har en punktteknologi, at han har tillit til at vi ikke bare kopierer eller stjeler hans idé, vi må jo selvfølgelig ha en avtale oss imellom, og at vi bringer han inn og virkelig bygger han videre, men samtidig så kreves det jo at denne gründeren ikke bare kommer til oss med en idé, han må komme med en løsning som har bevist noe, at det går an å, hva skal vi si, vise fram noe. At
kanskje det må være kode til og med?
Kanskje det må være noe kode, kanskje det må være noe som man allerede har testet ut og kanskje feilet i en sammenheng, men som har noe i seg som vi kan benytte.
Det må være et produkt, rett og slett,
eller nære nok. Det må være i nærheten av et produkt som det går an å bygge videre på, da.
Ja. Og så må de skjønne, som du sier, at dette må anvendes I en kontekst, og den konteksten har de ikke, og hvis de kan få noen som kan skape den konteksten og få dem til å forstå den, så det utrolig viktig del av utrullingen deres og veksten.
Ja, og vi har jo en stor kunde, vi pleier vanligvis ikke nevne kundenavn, men vi har jobbet mye for Oslo kommune, en av våre store kunder, og Oslo kommune har noen ideer til hvordan de skal modernisere Oslo for sine innbyggere og lage bedre tjenester, og vi har en stor kjernekontrakt på akkurat det, men samtidig så bringer vi inn også disse her innovative ideene og legger de på bordet, fordi Oslo som smart city krever masse sånn punktteknologi rundt forbi på forskjellige ting, men det krever også en integratør eller en som kan putte dette sammen og lage et troverdig konsept for kommunen at de kan legge penger på bordet og gjennomføre de prosjektene. Og det det vi bidrar med.
Ja, for jeg tror at vi snakker mye om at innovasjon foregår best hvis du får lov til å eksperimentere litt, ikke sant? Og ha disse sandboxer hvor du I begrensede omfang kan bare teste ting, men som, det vi ofte på en måte mangler, det noen som kan hjelpe oss å integrere den eksperimenteringen i virkeligheten.
Og det der vi posisjonerer oss med vårt konsept, da, fordi vi har kunderelasjonene, Vi har forståelsen av kundens, hva skal vi si, de store prosessene, de store prosjektene som går, programmene som går, og vi kan koble disse her punktteknologiene inn I det, og gjøre det på en troverdig måte. Ikke bare komme med ideen til kunden, men kanskje sette det inn I en større sammenheng og si at I dette programmet så vil det være lurt å ta med denne teknologien, kanskje teste ut denne teknologien her, fordi det har noe unikt med seg.
Ja. Du, det virker jo også som dette ganske på en måte lærerikt og inspirerende for dine folk.
Absolutt.
Dere har, var det I fjor, dere vant Great Place to Work, Norges beste arbeidsplass.
Det gjorde vi.
Hva betyr det, og hvorfor vant dere?
Altså det betyr
Du får lov til å selge deg litt.
Jeg får lov til å selge meg litt. Altså hva det betyr at vi, Great Place to Work en måling, en benchmarking av vårt, hva skal vi si, vår måte å ta vare på våre medarbeidere på, mellom selskaper I alle bransjer.
Hva det dere gjør så bra da?
Ja, så vi har jobbet veldig mye med dette med kunnskapsdeling og kunnskapsforvaltning. Og kunnskapsdeling, vi har et sånt internt motto som vi kaller for power of sharing, altså styrken I å dele, og det går på egentlig I alle sammenhenger, passe på at vi hele tiden deler kompetansen, så ikke du får en kultur internt med at jeg holder på min kompetanse, for den unik og spesiell, og det gir meg verdi. Men faktisk at vi skaper verdien I hele selskapet ved at alle deler kunnskapen, vi setter opp arena slik at vi har ettermiddagssesjoner eller lunsjsesjoner eller frokostsesjoner hvor konsulenter deler seg imellom, vi bringer kunder inn, deler med kunder, vi bringer inn eksempler fra prosjekter som har gått bra og gått dårlig, deler det, har det åpent, har tilgjengelig både på hva skal vi si, webcasts og på møter, slik at det blir en helt naturlig del av kulturen, at man bringer sin kompetanse videre. Kompetansen skal hele tiden utvikles. Du ikke ferdig utdannet når du ferdig på skolen. Utdannelse og kunnskapsøkning, det går gjennom hele din arbeidsprosess, og det har vi jobbet veldig, veldig mye med.
I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me.
In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Hva gjør dere for å attrahere på en måte, nye talenter, og hva gjør dere for å utvikle talenter? For jeg tenker at man kan både bli alt for opphengt I de man har og de man ikke har, og jeg føler at dere balanserer dette ganske bra.
Vi prøver jo også å være attraktiv, særlig viktig nå når det underskudd på kapasitet I det norske markedet å tiltrekke oss nye medarbeidere, særlig fra høyskolene og universitetene I Norge, og være på de rette arenaene og vise frem, ikke gjennom å holde foredrag og hva skal vi si, powerpoints-presentasjoner, men faktisk være der med våre fagfolk, vise eksempler, sette opp seminarer, dele kompetanse også der.
Konkret kunnskap.
Vise for eksempel for sisteårsstudenter, hjelpe de med alltid fra det å sette opp CV-en sin til å se hvordan programmering fungerer I et live-prosjekt, og vi får tidligere studenter til å komme tilbake til høyskolene og fortelle om den type eksempler. Og alt ifra det med grundige, gode graduate-programmer som går over et helt år, til det vi ansetter også seniorer, og til å være et attraktivt fagmiljø for de dyktige fagfolk, de ønsker å jobbe sammen med de dyktigste fagfolkene og sørge for at vi har det, den stimulansen med at du hele tiden kan utvikle din kompetanse. Og når det gjelder å holde på folk, det jo veldig tøft i et strengt og stramt marked, men vi har hatt veldig lav turnover, og vi veldig godt fornøyd med at folk trives i den kulturen som vi har bygget da. Og jeg tror den blitt ganske unik, og jeg tror det en av de tingene som gjør at vi vinner Great Place to Work-kåringen også.
Det noe annet jeg har lyst til å spørre deg om, apropos det. De IT-relaterte konsulentselskaper som jeg har vært mest charmert av, inkludert dere, har vært veldig flinke på tverrfaglighet, og der mener jeg ikke bare at man har flere avdelinger som ser noen på strategi, noen på design, noen på deep tech og så videre, men at de klarer å tvinge det gjennom, så å si, alle prosjektene. Hvordan gjør man det?
For det første så er det jo snakk om det som vi snakket om nettopp nå, den arbeidskulturen, at man ikke er redd for å dele. Så også våre forretningsrådgivere, de deler sin, hva skal vi si, forretningskompetanse med teknologene og omvendt.
Men jeg må stoppe deg. Fordi det noe som veldig mange sier, men alt for få får det til på en entusiastisk måte i praksis, så kan du, må du måle folk på dette her?
Altså vi har ikke noen spesiell måling på det, men når vi setter opp prosjekter, for eksempel store leveranseprosjekter, så prøver vi fra ledelsens side å finne den matchen av folk som går godt sammen med forskjellige bakgrunn. Og det jo ikke alltid slik at det går altså uten smerte, men vi må ha det som en grunnfilosofi, at sånn skal det være. For eksempel i denne her sammenhengen som jeg nevnte med Oslo kommune, det jo i utgangspunktet et teknologiprosjekt, men vi har staffet opp det prosjektet også med innovasjonskompetanse, med HR-kompetanse, med forretningskompetanse, slik at vi kan vise fram gjennom teknologi samspill med disse funksjonene, at vi kan skape et bedre produkt for kunden, og det også det jeg ønsker at mine konsulenter skal vise frem når de ute. Vi skal være opptatt av, ikke bare som vi var inne på, ikke bare løse det teknologiske problemet, men faktisk sette det inn i den konteksten som kunden faktisk har, og forstå kundens hverdag. Da.
Du har ganske mange flinke damer også. Dere vant ODA-prisen
ja.
I fjor.
I fjor, ja.
Ja. Og det har noe med at dere har klart å attrahere og beholde mange kvinner. Hva er ditt beste råd der?
Ja, det må jo være bevisst da. Man må jo virkelig bestemme seg for å ta kvinner inn. Og for eksempel i vår rådgivningsvirksomhet så har vi 50% kvinner. Vi har mange kvinnelige ledere også. Ja.
Man tror at consulting er et håpløst styrke for damer, at det går ikke an å kombinere med et liv, men det gjør det altså.
Ja, det gjør det absolutt, og vi passer på å ha en god balanse i livet også, sånn at det skal være mulig. For eksempel i går ettermiddag var det Basel-treff på jobben, vi hadde kjøpt inn kaker og snitter, og så inviterte vi alle som ute i Basel-permisjon tilbake, og så ga vi dem en faglig oppdatering på hvor vi henne på i selskapet, og så føler de seg tilknyttet til selskapet, selv om de hjemme og passer barn. Ja, i jammetokken, og det var faktisk så var det jo også mennene stilte opp, de som var hjemme i Basel-permisjon, de kom også inn med sine barn, og skapte et nettverk
signal,
der.
Altså.
Ja. Ja. Så det skal være god balanse mellom kvinner og menn, og det gir også et veldig godt arbeidsmiljø, og jeg må si at veldig mange kvinner imponerer meg veldig, for de ekstremt dyktige. De ofte litt mer reserverte enn gutter som liksom per natur hiver seg på, men de har en unik god kompetanse, så jeg vil oppfordre alle kvinner til å gå inn i teknologibransjen, der har de mye å gjøre.
Ja. Vi nærmer oss slutten av den tiden vi har, Kjell. Jeg pleier å spørre folk to avsluttende spørsmål, alltid. Det ene dreier seg om ditt viktigste perspektiv på politikk for innovasjon. Hvis du var Norges CTO, hva ville vært det første du ville gjort?
Altså Norges CTO, det ville jo vært en kjempemessig utfordring. Jeg tror, i hvert fall sånn som vi ser innovasjon i dag, så skjer det i veldig mange dimensjoner. Vi har snakket mye om gründerne i dag, og startupene, men innovasjon skjer jo hver eneste dag i store virksomheter og i offentlig sektor og alt mulig. Det jeg veldig opptatt av, det at innovasjon er ikke bare å finne på en teknisk dippedutt, det er faktisk det samspillet mellom de forskjellige fagområdene. Så jeg ville tenkt veldig mye på utdannelsessystemet vårt. Jeg ville tenkt mye på hvordan man kan gjøre humanister litt mer interessert I teknologi og samfunnsvitere, de som tross alt I veldig stor grad blir en del av offentlig sektor, hvordan de kunne lære seg å beherske mer teknologi. Og så ville jeg gitt teknologene litt mer forretningskompetanse, litt mer tverrfaglighet. Ikke fordi at vi skal forandre hele utdannelsessystemet, men faktisk for å vise at utdannelse ikke bare en spesialisering, det må ha et nivå av generalisme også. For da kan man sette innovasjon I systemet. Så jeg ville sett på, og jeg har diskutert det også med rektor på NTNU, hvordan han kan forbedre sin utdannelse på masternivå for teknologer og realister. Og han tente veldig på ideen om å ha fag der for å forstå bedriftsøkonomi og samfunnsledelse. Så på den måten så skaper vi innovasjon I virksomhetene, vi skaper det ikke som noe som henger utenfor virksomheten.
Ja, vi helt enige der. Og jeg tror det å gjøre livslang læring I praksis ja. Nå, ikke om 2 år når pensum klart, eller utrolig viktig, og det veldig spennende dere ja. Driver det I praksis.
Ja, absolutt.
Siste spørsmålet her til deg, det nå har du sett mange vellykkede eksempler på transformativ innovasjon, ikke inkrementell innovasjon, men transformativ, ja. I store selskaper. Hva ditt beste råd til at man skal få det gjennom? For ledere?
For ledere. Når man sitter som leder I en stor virksomhet, så må man ha innovasjonstanken med seg hele tiden. Man må hele tiden utfordre organisasjonen sin tilbake igjen og si, ja men hør nå her, den måten vi har drevet denne virksomheten på, det har gått bra så og så lenge. Hvordan kan vi bli enda flinkere? Så jeg lever etter en veldig enkel filosofi. Du må bestemme deg, ok, hva vil du være? Hvor vil du? Hva målet ditt? What's your objective? What's your goal, som man sier på engelsk? Og så må du bruke tid på, og det noe som ledere burde bruke mer tid, for å tenke ut et mål ganske fort, men man må organisere seg, man må legge forholdene til rette for at man skal kunne nå målet, og det betyr kanskje man må forandre på organisasjonen sin, kanskje man må flytte på mennesker, kanskje man må gi mennesker nye oppgaver, kanskje man må sette sammen teamet sitt på en ny måte. Og så til slutt, så må du ikke bare tenke det og ville det, men du må faktisk gjøre det. Du må sette I gang ting, og du må tørre å sette I gang, selv om det ikke alltid 100% sikkert. Du må tørre å ta den lille risikoen ned, og det det som skiller en leder fra en administrator, det at han virkelig tør å sette I gang ting, og sette noen deadlines, og gi noen mål, og følge det opp, fordi da kommer resultatene av seg selv. Men hvis du sitter og forvalter, så vil du gå bakover, da vil du tape I konkurransen, og det å ikke gjøre feil, det det samme som å gå bakover.
Rett og slett det å ville det selv, ja. Og gjøre det nå,
Absolutt,
det det som så vanskelig.
Å ha den der lille uroen I magen, den gøtsen og den viljen til å gjennomføre ting, ikke bare tenke det ut og filosofere rundt det, men faktisk sette det ut I livet.
Ja, gå med flagget.
Ja, gå med flagget, absolutt.
Du Kjell, tusen takk for at du bruker både tid til å utvikle organisasjonen din, kundene dine og oss gjennom denne podcasten.
Tusen takk.
Takk til dere som lyttet.
Tusen takk for at du hørte på podcastserien «De som bygger det nye Norge». For flere episoder og annet innhold, gå inn på obforum.no.
Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/trip for free shipping and 365-day returns.
Tired of ads barging into your favorite news podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay up to date on everything newsworthy by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/newsadfree. That's amazon.com/newsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.